Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt në studioja qendrore në Pragë e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. 300 të vdekur e mbi 8000 të plagosur nga tërmeti në Kinë. Presidenti amerikan Barack Obama e deklaron të suksesshëm takimin mbi sigurinë bërthamore. Mënjanimi i humbjeve të energjisë elektrike kërkon mijëra eurofonde dhe ndryshimin e kodit penal. Me të lloje të tjera informacione, më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Por së pari le të ndjekim lajmet. Washington, udhëheqësit botëror kanë diskutuar mundësinë e sanksioneve të reja ndaj Iranit. Presidenti amerikan Barack Obama tha se Shtetet e Bashkuara po këmbgulin për sanksione të reja, të ashpra e të afatizuara që do të kenë pasoja. Sanksionet nuk janë shkop magjik, ajo që shpresojmë të arrijmë me sanksionet është që vendet si Irani ta kuptojnë se në llogaritë e tyre kanë më shumë për të humbur sesa për të fituar, nëse vazhdojnë me programet për zhvillimin e armëve bërthamore, tha Obama. Presidenti rus Medvedev tha se sanksionet duhet të lidhen me moshumimin e armëve të shkatrimit në masë, por nuk duhet të prekin njerëzit e thjeshtë. Zyrtarët kinezë nga ana tjetër kanë shprehur mbështetjen për rrugën diplomatike, por kanë shtuar se janë të hapur ndaj ideve të reja. Varshavë, ushtruesit e tyre së presidentit të Polonisë, Bronislav Komorowski, pritet të publikojë gjatë ditës datën e zgjedhjeve presidenciale. Pas rrëzimit të aeroplanit qeveritar polak të shtunën e kaluar ku humbën jetën presidenti, bashkëshortja e tij dhe 94 zyrtare politikanë të lartë sipas kushtetutës, vendi duhet të mbajë zgjedhje të parakoshme për kreun e shtetit. Në të tjera zhvillime, mira polak kanë zhvilluar homazhe pranë trupave të pajet të presidentit dhe zonjës së parë. Krerë shtetësh, mes të cilëve presidenti amerikan Barack Obama dhe ai rus Dmitri Medvedev, do të marrin pjesë në ceremoninë e varimit që do të zhvillohet të dielën në Krakov. Pekin, autoritetet kineze njoftojnë se nga një tërmet i fuqishëm në veri perëndim të Kinës vdiqen 300 persona. Njoftohet për mbi 8000 të plagosur dhe shumë shtëpi të shkatëruara. Tërmeti ishte një fuqi prej 6.9 ballësh sipas shkallës Richter. Përpjekjet për shpëtim po pengohen nga mungesa e lidhjeve telefonike, të cilat janë dëmtuar rënd si pasojë tërmetit. Meksiko, zonja e parë e Shteteve të Bashkuara Michelle Obama ka arritur në Meksik. Kjo është vizita e parë vetëm e saj jashtë vendit që nga ardha në shtëpinë e bardhë. Ajo do të qëndrojë 2 ditë në qytetin e Meksikos në përpjekje për të nxitur të rinjtë të jenë më aktiv në shoqëri. Së pari zonja Obama vizitoi Haitin, vendin i cili edhe pas 3 muajsh po përballet me pasojat shkatëruese të tërmetit të 12 janarit. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit. Informacionet kryesore të gazetave të sotme na e sjell korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Liliana.
Zënella, do të ndalësha së pari tek debati që është hapur mes Ministrisë e Punëve të Jashtme dhe AKR-s lidhur me njohjet e Kosovës duke marrë shkas nga njohja e fundit e Svazilendit. Si e trajtojnë gazetat këtë debat?
Po, Liliana, mbase është njëra prej temave që trajtohet sot pothuajse nga shumica e gazetave në Prishtinë. E përditshme e Kosova sot ka vënë pasi të paktën nga pikpamja numerike njoftimi nga Svazilendi për pranimin e shtetësisë Kosovës. Është një zhvillim pozitiv pas gati 4 muajsh pas një njohje. Por si shënon gazeta, rëndësia e kësaj njohje është zbehur nga sherri që ka plasur si zakonisht mes biznesmenit lobist Bexhet Pacolli dhe Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës. Sipas përditshmes Kosova sot, polemikat për meritat e njerëz pal apo tjetrës se për njohje po shndrojnë përpjekjen lobuese në diçka qesharake dhe kjo nuk është hera e parë që përsëritet një skenar i tillë. Përsa mënyra e administrimit të këtyre ngjarjeve është e pafalshme për autoritetin e Ministrisë së Jashtme të Kosovës, por edhe për liderin e AKR-s. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë dukje se nëse lobimi apo zhurma lobuese bëhet për marketing politik, atëherë përpjekja nuk mund të konsiderohet e sinqertë. Në anën tjetër, siç thekson gazeta, nëse Ministria e Jashtme refuzon që të koordinojë nismat e tilla për të mos lejuar kontradikta në plasimin e informacioneve për njohjen, e ka gabim pasi po krijohet kështu një konfuzion i madh, thekson veshtjerash në këtë temë përditshme Kosova sot.
Zënella, do të ndryshoja temë. Flitet dhe shkruhet shumë për luftën kundër korrupsionit në Kosovë. A trajtohet kjo temë në gazetat e sotme, nëse po si?
Po, Liliana, trajtohet kësaj herë në kontekst të paralajmërimit për krimin e një task force për luftimin e korrupsionit. Sipas përditshmes zëri, vendimi i qeverisë Kosovës për të intensifikuar luftën kundër korrupsionit edhe përmes themelimit të kësaj task force duke se ka mbetur vetëm një projekt ide në letër. Gazeta thekson se Prokuroria Speciale e Kosovës i përgjegjëse për krimin e kësaj task force, e cila do të përbëhen nga 8 prokurorë, nuk kanë ndërmarrë rende kursave veprimi konkret, për faktin se prokurorëve nuk u janë ofruar kushte më të mira për punë dhe një siguri më madhe për familjet e tyre. Gazeta ka vënë pas se vendimi i qeverisë më 26 shkurt të këtij viti për krimin e kësaj task force ka rezultuar pas shumë kritikave në drejtim të saj, se nuk është e përkushtuar në drejtim të luftimit të korrupsionit, dukuri kjo e theksuar në shumë raporte vendese e ndërkombëtare, thekson Beshtirash, Gazeta Zëri. Liriana?
Dhe krejt në fund, Zenel, çdo të sillje në vëmendje të dëgjuesve nga shtypi i sotëm.
Nga përditshmi ekspres shkoqisin pjesë nga biseda me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Dardanisë Adem Salihajn me thekse veçantë në konventin e dytë zgjedhore të kësaj partie që u mbajt fundjavën e kaluar. Pas mos përfshirjes në listën e Këshillit Kombëtar të disa figurave të rëndësishme partiake, midis cilëve edhe zoti Salihaj, ky fundi e cilëson LDD-n të jetë shndruar në një parti ekstreme komuniste, modelet të cilës të instaluara nga kreu i partisë në Xhadaci do t'i kishin lakmi edhe vendet e mëdha komuniste. Konventin e dytë të LDD-s, Adem Salihaj e vlerëson si më të keqe se kuvendin e gjashtë të Lidhjes Demokratike të Kosovës, duke theksuar se aty është vullosur fundi i kësaj partie. Duke folur pra për përditshmën ekspresën, kryetari i LDD-s Adem Salihaj e ka akuzuar liderin në Xhadaci edhe për shpërdorim të mija eurove nga buxheti i kësaj partie.
Zenel, të falënderit. Të nderuar dëgjues, ndoqët të përmbledhin e shtypit të ditës përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mbetemi sërish në Kosovë. Humbjet e energjisë elektrike janë kthyer në një problem serioz për Kekun. Ky fundit por edhe ekspertët kërkojnë investime më të mëdha, por dhe ndryshimin e kodit penal për të ndëshkuar vjedhësit e energjisë. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Përfaqësues të korporatës energjetike të Kosovës në bazë të disa përllogaritjeve të bëra vlerësojnë se për të zvogëluar humbjet teknike të energjisë vetëm për 1% duhet të bëjnë investime deri në 60 milion euro, ndërsa për të zvogëluar humbjet komerciale atëherë duhet të bëhet ndryshimi i kodit penal lidhur me këtë çështje. Zëdhënësi i Kekut Viktor Buzhala jep më shumë hollësi rreth humbjeve që shkaktohen në korporat.
Humbjet e energjisë elektrike ndahen në dy pjesë, në humbje komerciale dhe humbje teknike të advinë si pasoj e sistemi të rjetit shpëndarjes apo të transmisionit. Humbjet totale shkojnë ndikon në 40.5%, pritur e ndikon 17.5% dhe në 18% janë humbje teknike, nërsa pjesa tjetër 22-23% janë humbje komerciale. Humbje totale shkojnë ndikon në 80-90 milion euro.
Si do të shohët, Buzhala tekson se krahasuar me vitet e mohershme, inkasimi gjatë vitit të kaluar ka shënuar rritje, dërsa vjedhjet energjisë sipas tij ndonë se janë evidente, ato kanë shënuar rënje. Për të zvogluar këto humbje, Buzhala thotë se në kuadër të Kekut është themeluar ekipi për mbrojtjen e të ardhurave, i cili ekip sipas tij ka treguar rezultate në zvoglimin e humbjeve komerciale dhe gjithashtu është punuar edhe në drejtime tjera.
Në të njëjtën kohë kemi punuar bashkërisht me qeverinë e Kosovës për ndryshimin e kodit penal në lidhje me këtë çështje, i cili me presin që shumë shpejt terminatohet edhe nga parlamenti, do të jetë shumë i ashpër ndaj konsumatorëve që të pandërgjeshme.
Humbjet e energjisë elektrike po e përcjellin Kosovën që nga pas lufta, sipas ekspertëve të energjetikës, vjedhjet e energjisë përveç tjerash ndodhin si pasojë mosbatimit të ligjit, ndërsa projekti me një sor digital i cili sipas ekspertëve do të ndihmonte në mosvjedhjen e energjisë nuk ka kosto shumë të lartë. Ata kanë vlerësuar se vendosja e këtyre njësorëve korporatës i kushton shumë më lirë se sa vjedhja e energjisë nga konsumatorët. Megjithatë, eksperti energjetik Lanza Hoxha thekson se qytetarët duhet të kursejnë energjinë, pasi që si thekson ajo, konsumi i energjisë në Kosovë është shumë i lartë.
Shfrytëzimi, promovimi i resurseve tjera të energjisë është më së i nevojshme, kështu që konsumi i energjisë të bie, se energjia është një ndër energjitë më kvalitative, prandaj shfrytëzimi i energjisë elektrike për ngrohje, shfrytëzimi i energjisë për zimje duhet të ndrohet me një formë tjetër të energjisë.
Ndërkaq sa i përket konsumatorëve të cilët paguajnë energjinë elektrike, për dallim nga ata të cilët nuk e bëjnë një gjë të tillë, por keq përdorin atë, Hoxha shprehet.
Do të kisha thënë që Keku për konsumatorët të cilët janë pagues rregull, duhet të pagojë penale, themi, për mos furnizim me energji. O janë evidente rastet që ende kemi kyçje kolektive, prandaj kjo kjo e ndëshkon edhe konsumatorin që pagon, dhe në këtë rast mendoj se KEKU duhet të gjejë një formë që ta bën kompenzimin e konsumatorëve të rregullt, të cilët po marrin shërbimet dobta nga KEKU.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Thirrja e presidentit Barack Obama për të siguruar materialet bërthamore ka marrë mbështetjen e plotë të drejtuesve të 47 shteteve pjesëmarrëse në konferencën për sigurinë bërthamore që përfundoi në Washington. Në fjalën e mbylljes, Obama theksoi se udhëheqësit e pranishëm ndajnë të njëjtin mendim, se e vetmja rrugë që pengon rënien në duart e terroristëve dhe aktorëve jo shtetëror të armëve dhe materialeve bërthamore është përmes rritjes së masave të sigurisë.
I am very pleased that all the nations represented here have endorsed the goal that I outlined in Prague 1 year ago.
Jam shumë i kënaqur se të gjitha vendet e pranishme kanë mbështetur qëllimin që e theksova në Prag një vit më parë, të sigurojmë të gjitha materialet e ndjeshme bërthamore kudo ku ndodhen brenda 4 viteve të ardhshme. Ky është një qëllim ambicioz dhe nuk kemi iluzione se do të jetë i vështirë për t'u përmbushur, por urgjenca dhe pasojat katastrofike edhe në rast të një sulmi të vetëm terrorist bërthamor kërkojnë përpjekje të jashtëzakonshme. Ky është një objektiv që mund të realizohet, theksoi presidenti amerikan. Obama e thiri takimin si pjesë e strategjisë së shtëpisë së bardhë lidhur me armatimin bërthamor dhe mos shumimin e armëve të shkatrimit në masë. Në fokus të takimit ishte një element shumë shqetësues i kërcënimeve bërthamore, mundësia që grupet terroriste si Al-Qaida të mund të arrijnë deri tek armët bërthamore.
Nuclear materials that could be sold or stolen and fashioned into a nuclear weapon exist in dozens of nations.
Materialet bërthamore që mund të vidhen apo të shiten e që mund të përdoren më pas për të siguruar armë bërthamore gjenden tek 10 shtete. Një sasi e vogël plutoniumi në mallësinë e një molle mund të vrasë të plagosë qindra mijëra njerëz. Rjetet terroriste si Al-Qaida janë përpjekur të shtinë në dorë materiale të tilla. Nëse janë të suksesshëm në përpjekjet e tyre, padyshim ata nuk do të ngurojnë të përdorin këtë lloj armatimesh, tha Obama. Por ende pa u tharë, shkrimi në komunikatën përfundimtare të takimit janë ngritur pyetje që kanë të bëjnë me bashkëpunimin e mundshëm në këtë fushë të shteteve si India e Pakistani apo Izraeli dhe Arabia Saudite. Por nga ana tjetër, presidenti Obama ka përshëndetur marrëveshjen e arritur me Ukrainën për shkatërimin e të gjithë armatimit me uranium, si dhe ka vlerësuar pozitivisht Rusinë. Kjo fundit është ndryruar një partner të papritur në agjendën e Obamës për çështjet e çarmatimit.
In a major and welcome development, Russia announced that it will close its last weapons-grade plutonium production reactor.
Një zhvillim i madh dhe i shumëpritur ishte deklarimi i Rusisë se do të mbyllë reaktorin e prodhimit të plutoniumit për armët e këtij lloji. Pas shumë viteve përpjekjesh, jam i kënaqur të pohoj se Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë rënë dakord të eliminojnë 68 ton plutonium nga programet tona të armatimit, theksoi Obama. Natyrisht, kur flitet për armët dhe programet bërthamore, dy vende dalin në sipërfaqe si shumë problematike për bashkësinë ndërkombëtare. E këto janë Irani dhe Korea e Veriut. Derisa vendet perëndimore synojnë të vendosin sanksione të reja ndaj Iranit, shtetësi India e kundërshtojnë një hap të tillë. Kurse Kina, një lojtar kyç, ka theksuar se duhet luftuar në dy fronte. Sa i përket Koreas së Veriut, vendi i cili nuk ishte i ftuar në takim, u vendos që për armët bërthamore të Pjenjanit të flitej në një takim tjetër të posaçëm që do të mbahet në vitin 2012 në Korenë e Jugut. Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. 300 të vdekur e mbi 8000 të plagosur nga tërmeti në Kinë. Presidenti Obama e deklaron të suksesshëm takimin mbi sigurinë bërthamore. Mënjanimi i humbjeve të energjisë elektrike në Kosovë kërkon në mijëra euro fonde dhe ndryshimin e kodit penal. Dëgjues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mesditës. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të orës 12 nga realizuesi Maira Elçani dhe unë Ilirian Abajo, miru dëgjofshim.